Eta beno, zaran esan bezala, gaurkoan ere beste kolaborazio bat dugu, kasu honetan, Xanti behir izten dukago telefonaren bestalean, Xanti, egunon, zer moduz?
Zatu eta intzule guztiei berdin. Ebei, hemen nauritzen, zeinegoen, eta bueno, ensaio egiteko presta.
Alaxe da, bueno, normalean sorpresa bat izaten da, eta oso gusto handiz hartzen ditugu zure kolaborazioak, ezakit gaurkoan zer duzu guretzako?
Bera, erabaki dut jarraitzea manezen historioekin, hori da mozgarrenarekin, baina hori ze baino lehen, aipatu nahi nuen gauzatxoren bat, euskararik buruz, batzuetan gertatzen zaiguna.
Eta bueno, zein da kontu hori, a ber, kontu guzu, zer gertatzen da?
Ba, begira, kontua da, Elizondon izaten dugula bilian behin edorrela, pero normalean bazkariak peresaren familiakoekin, eta bueno, eta noizan behin izaten da afarien bat. Eta, bueno, ba, hor, konturatu naiz gertatzen dela honako zerbait. Bueno, normalen izaten ditugu Elizondon, ezta? Eta, han, bueno, elkartzen garen gara ama bost urtetik gorakoak, gazteixoagoak, gehienetan ez, bueno, gutxienez, afaltzera mintzat, eh? Bueno, zerduan, zer gertatzen da, ba, bueno, ba, gertatzen da, bueno, maiaren alde batean izaten garela, normalean, ba, bueno, zarrenak, ez da? Eta hoien artean, ba, dira, gehienak ez dakite, bueno, Teresa eta Biokien eta gehienak ez dakite euskeraz, eta, bueno, orduan, hor ezinbestean, erderaz egiten dugu. Baina gero, gainerako guztien artean, gainerakoak dira, ba, bueno, gu baino dezente gazteagoak, eta izaten dira guraso gazteak, bikote gazteak, batzuk dira kasleak, bueno, maila, nolabait esteteko maila hondikoak, bat dira baita ere irrati esatariak, eta bar, baina konturatu naiz ez dagoela modurik gazte horien artean, bueno, ba, hitz egiten badute, zerbait, ezagit, dikote bat, edo, da, egin ezagetan pixka bat euskera, zeta, baina bestela, giroa sortzen dute beti, denen artean itzegitzen dutenean, naiz, eta oso ongi jakien euskera, eta batzu, irakasleak, eta arkitektuak, eta, bueno, eta oso euskaldunak, gehienak angoak, bastangoak, badaude baita ere, Gipuzkoakoak eta bar, ba, dikotekileak eta bar, baina ez dago moturik egin dezaten, sort dezaten, giroa euskeraz, eta bueno, eta konturatzen nahiz berriz ere, ezta, ze kasu batzuetan, ze gutxiterako balio duen, euskaraldiak ohiturak aldatzeko, edo aurtengo korrikaren lema, ezta, klika edo klikatu. Eta, pena da, badut asmoa, horietako batekin, bueno, pixka bat hitz egiteko, ea, noizbait lortzen duten, astea, hori, joera hori aldatzen, zeren, askotan, joera baino ez baita, ez dakit, kontua da, ez eta, bueno, ba, hemenik horrega eginen dugu euskaraz, baina, hori norbaitek ez badu planteatzen, edo ez badazten, ba, horrela jarretzen dute, eta oso penagarria, eta niretzat dintzat, oso mingarria da. Eta, bueno, hori zizien, aipatu nahi nuen lehendabiziko gai.
Bueno, horre, igual, proposatu barko zenuke familiaraldia edo egitea, ez? Horre, egunero behintzat, horre, ze, bueno, bai, normalean asoziazio kontua dira, ez? Igual, bueno, historikoki edo behintzat orain arte beti familian ero gazteleraz komunikatzera ohitu direnak, ba, gero ohitura horiek aldatzea igual kostata egiten dute, baina, bueno, ma dana da proposamen bat egitea eta nik uste eta jarrera bat ere hartzea eta bueno, posoi da beharko duzutena, igual.
Bai. Bueno, nik hori oso handi dakit, ni euskaldun berria naiz, gure amaketzekien, gure aitak bai, eta bueno, beraz, zera gainera gaiaia hartan frankismoaren garaia eskolan eta leku guztietan, eta ez ziguten irakatsi, baina bueno, nik ero ikasi nuen, eta ikasi baino lehen ere, ja, ikasten ari nintzenean, erabaki nuen, denekin, bueno, bai, itzegitea, eta ez ustea, mintzakideari erderatzegitea, eta, bueno, hori nik esan dezaket hori lortu duena, ja, hori dela dezaket lau amarka da horrela, existu gabe korrikarik eta euskal aldiri gabe, berat, bueno, nahi zan ezkero eta beste munduko gauza bat eta bat ere, baina hori serio zan hartu behar da, eta, bueno, esan dizu da bezala xera dut, asmoa bati bintzat proposatzeko gainera, hori, bueno, hori eta bere neskalagun aritzen dira Euskal Herri errapian, eta, bueno, ja, egiten dudanean, eta maizen arabera, kontatuko dizute azte gertatzen dena.
Alasen, espero ditu erantzunak. Eta, bueno, kontatu zure, oipatu zu gaurkoan, manesen hogeita amabosgarren episodio edo kapitulo izan dugu, ez? Haber zer dugun hor.
Hola, zera, bueno, jarruen ja, besterik gabe, hemen daukat ordenagailuan testua, kendu ditut eskulibriak, eta bueno, ja, ongi zemar grabatzen den. Esan bezala xe, hogeita mauzgarren atala, eta manez, eta txerrikumeak. Irailaren erdialdean ikasturtea hasi berria zutela, eskolatik atera eta baserrira iritsi bezain azkar, amak askariak meriendak prestatu, ogin eta txokolatea, eta berehala bidali zituen bi txerrikume zaintzera, Manex eta adinean bere adineko bere aurreko anaia zena. Gehienetan baserri aurreko lizardian eta herrirako bidean ibili ohi ziren bi mutikoak, bi txerrikumeak babesten. Hauek belarrak, zainak eta txerrien gainerako menu guztiak jaten zituzten bitartean. Jakina aurkituzkero. Gauzak horrela, amak honela hitz egin zien bi seme gaztenei. Tira, mutikoak, hartu meriendak eta zoaztelen bailen txerrikumeak zaintzera, pozolo-pozolo egin daitezen. Bai, oraintxe bertan ama, bietako batek alai. Bi txerrikumeak sabelaldi berekoak ziren, eta hain zuzen ere txerrama zahar eta itxuaren azken kumetako bi gainerakoak saldu egin baitzituzten etxean txerri gehiegi ez edukitzeagatik. Eta okrezpanako, txerrama zahar eta itxura aurreko atalean aipatu genuen. Bueno, ba, arratsalde hartan, beste askotan bezalaxe, laurak, hau da, bi txerritxoek eta bi mutikoek, herri alderako bidean jozuten aurregan, normalean txerritxoak nora, mutikoak ara joaten baitziren. Txerrikume haiek ere muturrean, sudurrean zehazkiago esan da, alambre lodi bana zuten jarrita bidetako belardiak eta soropila gehiegi ez arrotzeko. Bestela, noski txerri guztie bezalaxe, haiek ere oso gustukoak zuten eta lurra altxatzea jakiak bilatzeko. Horretan txezetan hain zuzen ere, bi mutik lana txerrikumei begiratu eta ez uztea bideak gehiegi urratzen. Alaba, bide hartako toki jakin batean, bi lizar lodi eta motz lepatuta zeuden, hau da, adarrak, goiko adarrak mozuta. Bat, esitik oso hurbil. Esiak, pare hartan, elorri beltz haundi batzuk zeuzkan, eta denen artean, alegia, elorri haundi lar luze, eta lizar motzaren artean, txabolatxo antzeko zulo bat egiten zuten, eta antxe egoten ziren Manex eta anaia ura, behin baino gehiagotan iruzpalau hilabeteko txerrikume haiek zaintzen zituzten bitartean. Barruan, bi harri handizko gutxienez bazeuden, eta haietan esertzen ziren biak sarritan askaltzeko, txerritxoak kanpoan ari ziren bitartean. Arratsalde hartan ordea, txabolatxoan sartu zirenean, nonbait irudituko zitzaien oraindik goizegi zela askaltzeko, meriendatzeko, eta bi ogitartekoak antxe utzi zituzten groseago jateko asmotan. Bitartean, kanpoaldera atera ziren, urrak eta basaranak bilatzera, atetxoa, itxi eta gero jakina. Bideko esi batean, urritz batzuk ikusi eta berehalaxe ekin zioten urrak biltzeari. Hemen ur koskor batzuk jaso, hor beste batzuk koskorragoak oraindik, han zenbait basaran eder eskuratu, beste aldeko esian beste horren beste, eta bar. Bi anaiak gustura asko ari ziren fruituak biltzen beste une batean patxada osoz jateko txerrikumeak paseoan eta olgetan ari ziren bitartean. Baina txerritxoak aipatuta alako batean Maneso hartu zen urde txikiak ez zirela han. Aizaki, non ote dira gure zerrikumeak Manesek anaiari harrituta. Ez zekiaz, Euskalo non nora joan ote diren deabrutxo horiek. Bilatu den darko dikiagu lehen bailen bestela, gero kontu itxusiak izanen dikiagu aita eta amarekin. Baitira, ozenak segituen, Manesek arduratuta. Lehenik aurrera jarraitu zuten harineketan herri alderantz alegia. Baina deus honik ez. Ba, hemen ez zego arrastorik ere, anaiak orduritzen hasia. Ez ba. Itzulo egitezen etxe aldera, ea antopatzen ditugun anai, ea antopatzen ditugun anaiari gazteenak ez du eta larri xamar. Lasterka jozuten biek baserri alderantz, baina bazter eta zoko guztiak miatuz, baina han ere aztarnarik ere ez. Zer arraio egin ote dute herriok? Hau misterioa. Non ospa sartu dute dira, Manesek urduri eta aserre aldi berean. Berriz ere beste zigorren bat erori behar zaigu, ala jaina. Ira, isil gaitezen eskatu zuen Manesen anaiak. Ea honela zerbait entzuten dugun. Gelditu, isildu eta erne jarri ziren bi mutikoak ahalik eta gehiena entzuteko. Belarriak zorroztu eta tente paratu zituzten. Begiak toli, alako batean, egon, ez alduk duz ere aditu alde hartan, galdetu zion Manesek anaiari. Zer edo zer uste diat, baietz, goze makazkar. Biek berriz ere atzera egin zuten txabola alderantz eta pare hartan zirenean, zaratatxo batzuk entzun zituzten txabola barruan. Arantz begiratu eta atetxoa puskatuta eta lurrean botata ikusi zuten. Sarreraino joan eta ez alzituzten babi txerrikumeak barroan tupatu lasai mutilen ogitartekoak mauka jaten eta zoriontasun aurpegiarekin gainera. Akabo ogia eta txokolatea. Agur arratsalde hartako askariari. Deus gabe gelditu behar. Baina harriduraren harridurat Manesek txerrikumeei zerbait esan nahi handik usatzeko eta halako zorte txarra izan zuen, non ahoa zabaldu zuenean, eunli arrun bat sartu baizitzaion zintzurreraino. Zer egin, ezin kanporatu eta irentsi egin behar izan zuen barruraino, listuaren laguntzarekin. Azer nolako askaria arratsalde hartakoa, nazkagarria, okaztagarria, iguingarria. Aldemendik zerri lotxagabeok, botazion Maneseka hotz arraro batekin eulia irentzi eta gero. Tira, atera kanpora urde zikinok, utikan, usta, dena den, pixka bat hausnartu eta gero Manesek ez zion garrantzia hundirik eman askaria galtzeari. Hauxe esan zion anaiari aldarte honean. Txerritxoak aurkitutakoan pozaren pozez. Bueno, zerri gikumeak aurkitu dikiago eta zigorretik behintzat libratu gaitu. Bestalde ere, gure merienda janda lehenago izenduko ditu zerritxo guri eta mardulauek. Gero guk jateko, kar. Batez ere, bestelako, batez bestekoa eginez, ez zego bat ere gaizki, Manesek alai. Manesi, txerriek hilzerakoan egiten zituzten garrasi eta kurriskek izu ikara ondia ematen zioten, baina aleta guztiz ere, gerora txerrikia jatea arrun gustukoa zeukan. Gauza korrela, txerrikumei paseoan ibiltzeko denbora agortu zitzaienean, bi anaiaiek baserrira eraman eta txerritegiraino sartu zituzten egin beharreko guztiak egin eta gero. Geroago amak zera galdu zien. Bueno, eta zer modu zibilizarete ba gaur txerrikumeekin? Konta, ez aldizuete lan haundirik eman. Ez, dena ongi joan da, ama, normaltasunez erantzun zion Manesek trebetasun haundiz gezurra disimulatzeko. Oso ongi, posten hau, semeak. Eta meriendak, posoak altzeuden berriz ere amak jakin dinez. Bai, goxo-goxoak, batez ere, manesena, bestea nahiak, adarra jo nahian manesek lehenago irentzitako euliagatik. Eta hortxe, bukatzen da, gaurko atar.
Bueno, bintzate manes askaririk abetzen geratu, eulia arrabatu bazun ere.
Bai, bintzat. Irentzituen.
Oida. Ba, bueno, plazan handia, Xanti, ba, zure kolaborazio hau jaso izana. Eta hoize, ba, bueno, ikusiko dugu urrengoan, bale? Bi aste barru, berriz ere, hemen eukiko zaitu, ala espero dugu, bintzat, okeruz bago de.
Bai, hola, txizituz bintzat horrela izanen da, eta apuntatuta izanen dau, dut, eta...
Ordu arte, ba, Santi, mi esker, gureno eta itik, eta oixe, placer bat, besarka handi bat, zuetzako.
Bueno, Berdin, agur, grazte.